Tervetuloa mukaan. Olet toimittanut meille todella mielenkiintoisen pinon artikkeleita ranskalaisesta miljardeerista, josta moni ei varmaan ole koskaan kuullutkaan.
Joo, ei varmasti.
Mutta jonka tuotteen siis Smartbox-lahjakortit melkein kaikki tuntevat. Kyseessä on siis Pierre-Edouard Sterrin. Ja sun kysymys oli pohjimmiltaan, että miten tästä näkymättömästä lahjakorttimiljonääristä kuoriutui yksi Ranskan puhutuimmista ja kiistanalaisimmista poliittisista vaikuttajista.
Juuri niin. Ja nämä lähteet maalaavat hänestä todella niin kuin monesyisen kuvan. Yhtäältä on tämä huippuunsa viritetty bisneslogiikka ja toisaalta
tämä syvä uskonnollinen vakaumus.
Juuri se. Ja nyt näyttää siltä, että nämä kaksi asiaa ovat yhdistyneet projektiksi, jonka tavoite on, ei enempää eikä vähempää, kuin muuttaa koko Ranskan poliittinen ja kulttuurinen suunta.
Aivan. Ja kaikki tämä kiteytyy siihen yhteen sanaan, joka pomppaa esiin useista artikkeleista. Perikles.
Kyllä.
Se on siis nimi salaiselle suunnitelmalle, jonka sanomalehti L'Humanité paljasti. Siinä puhutaan yli 150 miljoonan euron sidottamisesta hankkeisiin, joiden ainoa tavoite on auttaa äärioikeistolainen ehdokas Ranskan presidentiksi. Joten puretaanpa tämä paketti auki.
Joo, katsotaan, kuka tämä mies oikein on.
Ja mistä tässä kaikessa on kyse?
Aloitetaan ihan alusta. Kuten lähteestä käy ilmi, hän ei todellakaan syntynyt kultalusikka suussa. Hän tulee keskiluokkaisesta perheestä, jossa politiikka oli kuitenkin vahvasti läsnä. Vanhemmat olivat aktiivisia RPR-puolueessa.
Hetkinen, selvennetään tämä heti alkuun. RPR oli siis se Jacques Chiracin ja de Gaullen perintöä jatkanut suuri perinteinen konservatiivipuolue ennen Sarkozyn aikaa.
Juuri se. Ja Sternin perheelle politiikka oli tosi henkilökohtaista. Lähteissä kuvaillaan, kuinka François Mitterrandin, siis sosialistin, valinta presidentiksi vuonna 1981 oli heille täydellinen järkytys.
Ihan katastrofi.
Kyllä. On kerrottu, että perheessä itkettiin, kun Mitterrandin kuva ilmestyi televisioon, ja nuorelle Pierre-Edouardille tämä oli selvästi syvästi muovaava kokemus.
Ja se ei jäänyt vain tunteen tasolle. Hän oli vasta 10-vuotias, kun hän jo jakoi aktiivisesti puolueen lentolehtisiä.
Niin, se kertoo aika paljon.
Miten varhain toiminta ja aate yhdistyivät hänessä. Mutta samaan aikaan hänessä heräsi myös toinen puoli, eiks niin? Tämä yrittäjähenkisyys.
Kyllä, ja sekin alkoi todella nuorena. Vain 13-vuotiaana hänellä oli jo ensimmäinen oma bisneksensä.
Ai niin jo.
Hän myi videopelien muistitikkuja. Hän oli itse innokas pelaaja, huomasi markkinaraun ja ryhtyi hommiin. Ja juuri tämä yhdistelmä, syvä poliittinen vakaumus ja armoton nälkä menestyä liike-elämässä, on leimannut hänen koko elämäänsä.
Ja Toulussakaan hän ei tainnut olla mikään huippuoppilas.
Ei todellakaan, päinvastoin hän reputti lukiossa pari luokkaa, mutta puski itsensä läpi kauppakouluista.
Ja samalla oli aktiivinen opiskelijapolitiikassa.
Nimenomaan. Hän toimi oikeistolaisessa uniopiskelijajärjestössä. Se on tunnettu hyvin niin kuin perinteisistä konservatiivisista arvoistaan ja kovasta antikommunismistaan, joten tämä kuvio oli selvä jo nyörestä pitäen. Politiikka oikealla, bisnesmielessä.
Okei, siirrytään hänen ensimmäiseen isoon yritykseensä. IT-kuplan aikoin hän perusti Black Orange-nimisen firman. Se myi ohjelmistoja netissä.
Mutta sitten kupla puhkesi.
Aivan. Ja se taisi olla hänelle aika kova paikka.
Se oli täydellinen romahdus. Hän oli 26-vuotias ja kaikki meni alta. Hänen oli pakko muuttaa takaisin vanhempiensa luo asumaan.
Huh.
Yksi lähteistä mainitsee, että hän oli aiemmin saanut firmastaan ostotarjouksen Orange-teleoperaattorilta, mutta oli kieltäytynyt siitä ylpeyttään, ja nyt hän oli menettänyt kaiken. Tämä epäonnistumisen ja nöyryytyksen kausi on kuitenkin avainasemassa, jos haluaa ymmärtää hänen myöhempiä motiivejaan.
Koska silloin tapahtui jotain, mikä muutti hänen elämänsä suunnan täysin.
Juuri niin. Hän löysi kaksi asiaa, jotka määrittivät hänet uudelleen. Ensimmäinen oli amerikkalainen elämäntapa väguru Tony Robbins.
Se hiililäkäveliä.
Juuri se. Pelkojen voittamista ja itsensä ylittämistä. Ja toinen, ja vielä tärkeämpi, oli Raamattu. Hän kuvailee itse tätä hetkeä syvänä ilmestyksenä, hetkenä, jolloin hän näki valon.
Eli kyseessä oli uskonnollinen herääminen.
Paljon enemmän. Uskosta tuli hänen identiteettinsä ja missionsa, niin kuin ehdoton ydin. Enää ei ollut kyse vain politiikasta tai rahasta, vaan elämän tehtävästä, tavallaan jumalallisesta kutsumuksesta.
Ja pian Tälle missiolle löytyy myös äärimmäisen tehokas työkalu.
Kyllä. Smartbox.
Miten ihmeessä niin yksinkertainen idea kuin elämyslahjakortti, tiedäthän, illallinen kahdelle tai viikonloppumaaseutu hotellissa, teki tästä miehestä miljardöörin? Se tuntuu melkein liian helpolta.
No, liiketoimintamallisen takana oli puhdasta neroutta. Mietipä sitä.
Okay.
Kun sinä ostat Smartbox-lahjakortin, Sterkinin yritys saa rahat tililleen välittömästi.
Selvä.
Mutta se ravintola tai hotelli, jossa se lahjakortti käytetään, saa maksun vasta paljon paljon myöhemmin. Vasta kun lahjan saaja lunastaa sen, mikä voi kestää jopa 1,5 vuotta.
Eli käytännössä asiakkaat antoivat hänelle valtavan korottoman lainan.
Juuri niin.
Jota hän pystyi käyttämään mihin halusi. Ja tästä samasta moottorista tulee nyt se polttoaine, jolla hän ajaa poliittista agendaansa. Aika nerokasta ja vähän pelottavaa.
Juuri näin. Ja siihen päälle tulee vielä se kaikkein tuottoisin osa. Lähteiden mukaan merkittävä osa lahjakorteista jää kokonaan käyttämättä.
Ai niin, tietysti.
Ja se raha on 100-prosenttisesti puhdasta voittoa yritykselle. Tämä kassavirtakone on se taloudellinen perusta, jonka päälle hänen koko poliittinen projektinsa on rakennettu.
Mutta ei sekään alku ollut ihan helppo. Yhdessä artikkelissa mainittiin, että hänet pidätettiin peräti 5 kertaa.
Kyllä, Ranskan sääntely oli tiukkaa. Viranomaiset piti hänen toimintaansa laittomana matkatoimistobisneksenä. Hänet haettiin kotoaan lastensa edestä.
Aika rankkaa.
Todellakin. Mutta lopulta hänen toimintansa laillistettiin ja menestys alkoi. Ja menestyksen myötä alkoi paljastua myös hänen hyvin, sanotaanko, poikkeuksellinen johtamistyylinsä.
Joo. Häntä kuvaillaan pomona, jolta puuttuu täysin empatia. Hän on äärimmäisen tehokas, suoraviivainen.
Ei tuhlaa hetkeäkään small talkiin.
Ja sitten on tämä ehkä absurdein yksityiskohta, joka mainitaan useammassakin lähteestä. Hänen tapansa antaa kaikille tapamilleen ihmisille arvosana asteikolla 1-10.
Joo, se on uskomaton.
Siis ihan oikeasti. Hän antoi kuulemma vaimolleenkin arvosanan heidän ensitapaamisellaan. Mitä ihmettä se kertoo ihmisestä?
Se kertoo kaiken. Se maalaa kuvan miehestä, jota ohjaavat vain suoritus, tehokkuus ja mitattavat tulokset. Hän on itse tehnyt itselleen netissä Asperger-diagnoosin ja tämä käyttäytyminen sopii siihen kuvaan.
Kaikki on mitattavissa.
Kaikki ja kaikki. Hän on arvioinut poliitikkoja. Esimerkiksi konservatiivi Laurent Wauquiez sai häneltä 90-10. Äärioikeiston Eric Zemmouria hän piti erittäin fiksuna, mutta Jordan Bardella sai vain keskinkertaisen arvosanan. Hän kuulemma arvioi jopa omat päivänsä joka ilta.
Tämä on niin outoa, ja tähän liittyy se hänen julkilausuttu elämäntavoitteensa, joka on tulla pyhimykseksi.
Kyllä.
Hän on sanonut haastatteluissa, että pyhyyden tavoittelu on hänen päivittäinen ajurinsa. Miten tämä sopii yhteen sen faktan kanssa, että vuonna 2012 hän pakkasi laukkuunsa ja muutti Belgiaan?
Välttääkseen veroja Ranskassa.
Juuri niin. Tässä on ristiriita, jota en ihan ymmärrä.
Ja siinä onkin koko tarinan keskeinen jännite. Toisaalta hän sanoo haluavansa pelastaa Ranskan ja tehdä hyvää, mutta toisaalta hän lähti maasta, koska ei halunnut lihottaa Ranskan valtiota.
Okei.
Hänen omassa maailmankuvassaan tässä ei ole mitään ristiriitaa. Hän on sanonut, että olisi ollut rikollista jatkaa Ranskan valtion lihottamista hänen rahoillaan.
Eli hän ajattelee, että hän itse osaa käyttää rahansa paremmin Ranskan hyväksi kuin Ranskan valtio.
Juuri niin. Hän uskoo tekevänsä enemmän hyvää, kun hän voi itse ohjata varansa omien rahastojensa kautta juuri niihin kohteisiin, jotka edistävät hänen arvojaan.
Eikä yleiseen verokertymään.
Juuri niin.
Ja näitä rahastojahan sitten alkoi perustaa. Ensin oli Atium, joka oli ilmeisesti aika perinteinen sijoitusrahasto, mutta sitten vuonna 2021 hän perusti yhteisen hyvän rahaston.
Kyllä, ja se oli suunnattu sosiaalisten hankkeiden tukemiseen. Ja tässä kohtaa hänen ideologiansa alkoi näkyä todella selvästi.
Koska rahoituksella oli aika tiukkat ehdot.
Aivan. Tässä ei enää piiloteltu mitään. Lähteiden mukaan rahoitusta saavien järjestöjen piti allekirjoittaa kielellinen peruskirja.
Mitä se tarkoitti?
Se tarkoitti, että he eivät saaneet käyttää inklusiivista kieltä. He eivät saaneet esitteissään tai materiaaleissaan kuvata samaa sukupuolta olevien vanhempien perheitä.
Vain perinteinen perhemalli oli sallittu.
Juuri niin. Tavoite oli avoimesti edistää perinteistä perhemallia ja nostaa Ranskan syntyvyyttä, koska hän uskoi, että korkeampi syntyvyys tekee Ranskasta vahvemman kansakunnan.
Ja monille järjestöille tämä oli liikaa.
Kyllä. Useat niistä, jotka olivat aluksi innoissaan saamassa rahoitusta, kieltäytyvät siitä lopulta, kun he ymmärsivät, mikä ideologinen hintalappu siinä oli mukana.
Hän yritti ostaa valtavan kustantamon, Editiksen, ja vuotta myöhemmin tunnetun viikkolehden Mariannen.
Kyllä, ja molemmat diilit menivät puihin.
Mutta ne nostivat hänet julkisuuteen aivan uudella tavalla.
Nimenomaan. Erityisesti se Marianne-kauppa oli käännekohta. Lehden toimittajat eivät aluksi edes tienneet, kuka hän on, mutta kun he tekivät taustatyönsä, he ymmärsivät hänen arvonsa ja tavoitteensa ja menivät lakkoon. Se oli valtava uutinen Ranskassa.
Ja hän joutui perääntymään.
Kyllä. Lopulta Sterin joutui vetäytymään kaupasta ja totesi, ettei hänellä ole toimituksen tukea. Tämä julkinen vastarinta paljasti hänen agendansa paljon laajemmalle yleisölle.
Joten kun nämä mediaostoyritykset epäonnistuivat, koska hänen agendansa paljastui, hän ei tainnut luovuttaa. Miten tämä Perikles-projekti sitten liittyy tähän? Oliko se suunnitelma B?
Esto, jota hän oli rakentanut taustalla jo pitkään. Kun L'Humanité julkaisi sen salaisen esittelydokumentin, se oli kuin pommi.
Ja se paljasti kaiken.
Kyllä. Se paljasti, että kyse ei ollut vain yksittäisistä mediaostoista, vaan systemaattisesta 150 miljoonan euron suunnitelmasta ääreoikeistolaisten ja ultrakonservatiivisten ajatusten levittämiseksi yhteiskunnan kaikille tasoille.
Eli ei vain politiikkaan, vaan kaikkialle.
Juuri se on sen idea. Kyse ei ole yksien vaalien voittamisesta, vaan koko julkisen keskustelun ilmapiirin muuttamisesta pitkällä aikavälillä. Se on juuri sitä, mitä kutsutaan kulttuuriseksi taisteluksi.
Rahoitetaan ajatushautomoita, medioita,
yhdistyksiä, kouluja. Tavoitteena on tehdä näistä ajatuksista salonkikelpoisia ja arkipäiväisiä. Ja kun yhteiskunta on voitettu näille ajatuksille, äärioikeiston on lopulta helppo nousta poliittiseen valtaan.
Ja yksi tämän suunnitelman konkreettisimmista ja ehkä puhuttavimmista osista on poliitikoille tarkoitettu koulu nimeltä Politika. Mikä sen idea on?
Sen tavoite on yksinkertaisesti ammattimaistaa oikeiston ja äärioikeiston poliittisia ehdokkaita. Steirin on itse sanonut, että politiikassa on aivan liikaa amatöörejä.
Okei.
Politika tarjoaa ilmaista verkkokoulutusta kampanjoinnista, julkisesta esiintymisestä, viestinnästä ja paikallishallinnon pyörittämisestä. Tähtäimessä erityisesti vuoden 2026 kuntavaalit.
Eli se on käytännössä äärioikeiston poliitikkojen valmennusleiri.
Sitä se on. Se on strateginen siirto, jolla rakennetaan ruohonjuuritasolta alkaen ideologisesti samanmielisten päättäjien verkostoa. Ja koulu on hyvin valikoiva. Lähteiden mukaan vasemmistolaisia ehdokkaita ei hyväksytä.
Mutta kaikki oikealta otetaan mukaan.
Avosylin vastaan.
Ja tämä koulu herätti myös Ranskan parlamentin huomion. Sterin kutsuttiin tutkintakomitean kuultavaksi, mutta hän ei tainnut koskaan saapua paikalle.
Ei saapunut. Hän jätti noudattamatta 3 virallista kutsua parlamentin tutkintakomitean kuultavaksi keväällä 2024.
Mitä siitä voi seurata?
Siitä voi lain mukaan seurata jopa 2 vuoden vankeusrangaistus ja 7500 euron sakko. No, kun miettii hänen omaisuuttaan, niin eihän tuommoinen sakko tunnu missään. Mutta se kertoo paljon siitä, miten vähän hän arvostaa näitä virallisia demokraattisia instituutioita.
Joten tässä meillä on kuvan miehestä, joka rakensi omaisuutensa yksinkertaisella, mutta nerokkaalla bisnesidealla, ja nyt hän käyttää sitä koko omaisuuttaan yrittääkseen systemaattisesti purkaa ja rakentaa uudelleen Ranskan poliittista ja kulttuurista perustaa.
Juuri näin.
Hän ei todellakaan ole enää se huomaamaton lahjakorttimies. Ja kun Perikles-suunnitelma paljastui, hän ei edes yrittänyt kiistää sitä.
Päinvastoin hän suorastaan iloitsi siitä, että kommunistinen lehti nosti hänet vihollisekseen. Se oli hänelle kunnianmerkki, todiste siitä, että hän on oikealla tiellä ja hänen taistelunsa on alkanut.
Mutta nyt kun hän on tullut näin näkyväksi, se on synnyttänyt myös vastareaktion, eikö niin? Hän ei enää saa toimia rauhassa kulisseissa.
Juuri näin. Hänen kasvava näkyvyytensä on herättänyt vastarinnan. Nyt hänen hankkeitaan vastaan järjestetään mielenosoituksia.
Aivan.
Yksi esimerkki lähteessä oli, kun hänen rahastonsa piti rahoittaa historiallista spektaakkelia Muhliinin kaupungissa. Paikalle kerääntyi mielenosoittajia, jotka vastustivat hänen osallistumistaan kaupungin kulttuurielämään.
Okei. Okay.
Eli hän halusi käydä kulttuurista taistelua, ja nyt hän on itse sen taistelun keskiössä, kun vastustajat organisoituvat häntä ja hänen rahojaan vastaan.
Mitä tämä kaikki siis merkitsee sinulle, joka kuuntelet? Tämä tarina ei kerro vain yhdestä oudosta miljardööristä Ranskassa. Se on täydellinen tapaus tutkimuksessa siitä, miten valtava yksityinen varallisuus voidaan nykymaailmassa muuttaa raakaksi poliittiseksi vallaksi täysin perinteisten puoluerakenteiden ulkopuolella.
Kyllä.
Steerin ei ole puoluejohtaja eikä edes poliitikko, mutta hän rakentaa kokonaista ekosysteemiä, jonka tavoite on nostaa valtaan ihmisiä, jotka ajattelevat kuten hän.
Ja se tekee siitä niin paljon vaikeammin torjuttavan ja niin kuin läpinäkyvän kuin perinteinen puoluerahoitus. Hän toimii hyvän tekeväisyyden, sijoitustoiminnan ja koulutuksen varjolla.
Juuri niin. Jätämme sinut pohtimaan tätä. Kun näet yhä enemmän yksityisten lahjoittajien rahoittamia hankkeita, olivatpa ne sitten medioita, kouluja, ajatushautomoita tai kulttuuritapahtumia, herää kysymys, jonka tämä Sterenin tapaus tekee polttavan aikankohtaisiksi. Mitkä ovat rahan takana olevat arvot ja mitkä ovat sen lopulliset päämäärät? Ja missä vaiheessa hyvän tahtoiselta kuulostavasta hyvän tekeväisyydestä tuleekin peitelty politiikan väline?